stel ook 7 verskillende soorte Christene voor. So ons kan ook as individue onsself hier inspieel. Nou dit is belangrik omdat teen die jaar 95 toe Johannes op Patmos was, het die Here Jesus hierdie boodskappe vir 7 gemeentes deurgegee en dit is toe so wat omtrent 30 jaar nadat die ander boeke van die Nuwe Testament daar geskrywe was, het daar ten spyte van alles wat hulle gehad het en al die lering wat vooral in Paulus' briewe en in sy gemeentes ook verkondig is, het daar ernstige dwalings in die vroeë kerk ingesluit. En as daar die dwalings nie aangespreek is nie, as dit nie reggestel is nie, kon die ganse vroeë Christelike kerk heeltemal in 'n verkeerde op 'n verkeerde dwaalweg beland het en kon die Christendom, die evangeliese Christendom, heeltemal uitgesterf het. Inteendeel het dit amper gebeur. Want van die 6de eeuw af toe Rooms-Katolieke oorheersing in die vroeë kerk ingetree het, het daar totale dwaling gekom en afvalligheid van die woord van die Here vir 1000 jaar tot met die kerkhervorming in die 16de eeuw. En daar word soms deur baie skrywers na hierdie 1000 jaar verwys as die donker middeleeuwe en sommige van hulle praat ook van Satanse millennium. Ons weet van 'n millennium wat kom na Jesus se koms, wanneer vir 1000 jaar die kennis van die Here die aarde sal oordek soos die waters die seebodem, dat almal die Here sal dien, dat niemand vir sy broer sal hoef te sê kom ons gaan op na die huis van die Here nie, want almal sal gaan. So, maar nou hier was het 1000 jaar waarin dit geestelik donker was. 1000 jaar waarin die duivel feitelik die hele mensdom in sy greep van misleiding vasgevang het. En die paar Christene wat nie wou saamloop nie, wat nie daai dwalinge wou aanvaar nie, is met militêre geweld uitgeroei. Hulle was voortvlugtendes. Die Vatikaan in Rome het 'n heilige, sogenaamde heilige leer gehad en hulle het heilige oorlog gevoer. So moenie dink hierdie jihads van die Islam is 'n nuwe ding nie. Hierdie heilige oorlog wat hulle voer nie. Die Katolieke kerk was hulle baie ver voor met heilige oorloë, maar dit was natuurlik alles onheilige oorloë, net soos die jihad ook 'n onheilige oorlog is. Maar die mense wat dit voer, verklaar dit as dat hulle voer God se oorlog teen afvallig is. En as hulle nie wil luister nie, moet hulle doodgemaak word. Daarom het die gelowiges daar in Italië, het gaan vlug en het in berge gewoon en het die Bybel met die hand oorskryf, die Waldensers. So, ernstige dwalinge het nogtans in die vroeë kerk ingesluit. En dit is met die oog daarop dat die Here hierdie 7 briewe geskryf het. Nou as ons hierdie 7 briewe lees, dan sien ons dat in 5 van die 7 is daar bekeringsboodskappe. Nou ons moet onthou, mens skryf bekering uit die duisternis na die lig, maar dan kry jy ook bekering in Christene se lewe waarin hulle van sekere sondes moet bekeer wat nog in hulle lewe is. So, jy sal maar elke keer uit die context moet vaststel of hierdie mense hulle self uit 'n totaal afvallige toestand moet bekeer en terugkom na die Here toe, soos die verlore seun moes gemaak het, en of dit is dat hulle dalk nog Christene was, maar een of ander ernstige dwaling gehad het, wat besig was om hulle geestelike lewe te ondermyn, en dat die Here net wil hê dat hulle van daai dwaling moet bekeer. Dit is moontlik. En dis juist in daardie context wat ek en jy ons ook moet steeds nog bekeer van dinge wat verkeerd is in ons lewe, dinge wat die Heilige Gees betroef, sondes waarvan hy ons oortuig. Gaan ons dadelik na die Here toe, ons bekeer ons daarvan, ons vra sy vergifnis en ons bid ook om verlossing van daardie ding. Nou, as ons hierdie 7 briewe in geheel bekyk, dan sien ons dat die Here eintlik glad nie tevrede was met die vroeë Christelike kerk nie. Want hy het aan 5 van die 7 gemeentes bekeringsboodskappe gerig. Bekeringsboodskappe, dis aan sy kerk op aarde. Dis nie aan die wêreld daar buite nie. Dis nie aan die sondaars op die strate nie. Dis aan die dominees gerig en die dominee moes die brief van die kerk voorlees en dit was 'n bekeringsboodskap van die Here self op deur Johannes aan die gemeentes in Klein-Asië wat vandag Turkye is, wat 98% moslimland is, waar die vroeë Christendom heeltemal uitgesterf het feitelik. So dis is ernstige boodskappe, en as dit nie ter harte geneem word nie, beteken dit die einde van 'n bepaalde gemeente. En dit kan ook die einde van 'n Christense wandel met die Here beteken, as hy nie afslaan op die waarskuwings wat hy in hierdie briewe kry nie. Nou sien ons die eerste brief was die gebrief aan Efese gewees. Hierdie mense het kwaai teruggeval. Die eerste brief bevat 'n oproep tot bekering uit dooie vorm godsdienst. Dis die eerste van die 5 bekeringsboodskappe wat aan 5 van die 7 gemeentes gerig het. Bekering uit 'n dooie vorm godsdienst. Nou praat die Here met 'n gemeente wat andersins baie aktief is. Met 'n gemeente wat selfs 'n baie goeie apologetiese prediking gehad het, wat hulle mense baie sterk teen sektes gewaarsku het. Maar die gemeente self is geestelik dood. Ons kry vandag baie sulke kerke wat self geestelik morsdood is in vorm godsdienst vasgevang is, maar waar daar nogtans verkondig word, onthou net die Jehovah getuies is 'n vreeslike sekte, die Rooms-Katolieke is 'n sekte, dit en dat is 'n sekte. Het is goed om mense teen daai sektes te waarsku, dit is sektes. Maar dit beteken nie noodwendig dat jy geestelik op die regte pad is, as jy teen sekere sektes daar buite, wat nou nog baie verder verval het as jy self, kan waarsku nie. Dit is nie die kenmerk, of is nie 'n waarborg, dat jy noodwendig op die regte pad is, as jy nie op dieselfde pad as die Jehovah getuies, of die Nikolaïte, of wie ook al is, wat in daai tyd bestaan het nie. Nou hierdie aktiewe gemeente, wat baie gewerk het, die Here sê in vers 3, dat jy verdraaiheid en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei en nie moe geword het nie. Een hardwerkende gemeente, en het seker baie bazaars gehad, en baie koeksisters verkoop vir die kerk, dominee het seker een goeie salaris gekry, die sonnaarskool was groot, mense het hard gewerk, hulle het tiendes gegee, ek het kerk toe gekom sondag, die Here sê, dit is eintlik mooi, as mens nou weet, is nie 'n slechte gewoonte nie, maar nou kom hy by die werklike probleem, wat so groot is, dat hierdie pluspunt verdwyn, heeltemal in die niet, hy sê, maar, ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou, hier is die bekeringsboodskap, bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gauw na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. So, die Here sê, al hierdie goeie kerk te soek, al hierdie aktiwiteite wat in sy naam gedoen word, onthou, as jy die dooie vorm godsdienstige kerk vandag kry, dan doen hulle ook dinge in die naam van Jesus Christus. Hulle sê, ons is 'n Christelike kerk, ons glo in Jesus Christus, maar dit beteken nog nie, dat hulle 'n verhouding met Jesus Christus het. Jy kan die Here met jou mond bely, jy kan net lippe dien aan hom. Dit was trouwens die groot fout met Israel gewees. Lees maar Matteus 15 en Markus 7, waar die Here sê, hierdie volk nader my met hulle mond, en hulle dien my met hulle lippe. Maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer julle my deur gebooie te leer wat insettinge van mense is. Julle nader my net met julle mond. Julle dien my met julle lippe. Julle sê ons glo in die Here. Ons is lede van die volk van God. Maar julle harte is koud en weergebore. Julle harte is ver van my af. Julle harte is daar in die wêreld. Julle is lief vir julle self. Dis, hy sê te vergeefs vereer julle my deur gebooie te leer wat gebooie van my. Dis te vereer ons julle tyd. Jy kan vir 40 jaar na so dooie vorm godsdienstige kerk toe gaan en lidbediens aan die Here bewys en jou tiendes daar gee en 'n aktiewe rol in die gemeente speel en dan sê die Here te vergeefs. Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Jou eerste liefde binne die kerk van Christus is Jesus Christus. Wat jou so lief gehad het dat hy sy lewe vir jou afgelê het. En aan wie jy jou liefde betuig het. Maar toe jy moes nou daarna na valse leraars beginne luister, wat sommer uit jou eie kerk uitkom. Nee, ons praat eers van ouds van buite, Benny Hinn of Joyce Meyer of wie ook, of Rick Warren of wie ook al nie. Die ouds het sommer in die gemeente het daar manne gekom wat nuwe idees beginne kry het. En jy weet Paulus wat hierdie gemeente begin het, En ek meen die mense was waarlik gered oor die gemeente gevestig het. Uit daai bekeerlinge het uit die gemeente begin. En hy het dag en nag vir omtrent 18 maande vir hulle onderrig en vir hulle gepleit en hulle geleer en so aan. En toch, wat het hy na die lang verblyf in Efese, wat het hy vir hulle gesê as hy afskeidswoord? Hy het vir hulle gesê, ek weet eintlik ek het hierdie afgelope jaar en half my tyd gemors. Hy sê, want ek weet, ek gaan skaars weg wees, dan gaan hier ons wees wat dwaling en verkondig, hier gaan luister na hulle. Dit het Paulus vir hulle gesê, kom ons kyk net hier in Handelinge 20, waarin hulle gepraat het. Dit is die gemeente van Efese. En dit is eintlik met groot droefheid, dat hy dit aan hulle moes sê. Hy sê, en nou weet ek, vers 25 van Handelinge 20, nou weet ek, dat julle allemaal, onder wie ek rondgegaan in die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien, en daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van allemaal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Wat beteken die hele raad van God? Alles wat met ons saligheid te doen het, wedergeboorte, heiligmaking, volharding van die gelowiges, geestelike oorlogvoering, die wederkomst, die alles, die hele raad van God met die mens, alles verkondig het. Hy sê dan, gee dan ag op julleself en op die hele kudde, nou praat hy met die kerkraad, met die ouderlinge, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waarvoor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, want dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disciples weg te trek achter hulle aan. Hulle het dit gedoen. 30 jaar later, hier skryf Johannes nou van Patmos af van hierdie mense. Julle het klaar julle eerste liefde verlaat. Julle het vergeet dat God hierdie gemeente, die Here Jesus hierdie gemeente met sy eie bloed gekoop het. Dat julle aan hom getrou moet bly. Nou, is julle met tweede liefde bezig. Wat is die tweede liefde? Liefde vir my kerk. Ek sal alles vir my kerk doen. Ek sal alles vir my dominee doen. Ek sal tiendes vir hom gee. Ek sal my vingers af, stompies werk vir die kerk. Dit is nou een ander liefde, wat my motiveer as die liefde van Jesus. As die dominee nie daar is, nie gaan ek nie eers kerk doen nie. Want my punt is, ek wil hom behaag. En as die dominee nou begin het dwaal, dan stem ek maar saam met hom, want ek wil in aansien bly by hom. As die dominee met een of ander bedrog in die gemeente besig is, dan help ek om hom toe te smeer, want ek wil sy goeie boekies wees. Ons is persoonlike huisvriende. Ons drink ook 'n bier saam, as nooit Transvaal en Vrystaat in mekaar steel. Hoekom sal ek vir jou nou kritiseer? Dis nie tweede liefde. Nou sê die Here, ek het in jou dat jou eerste liefde verlaat het. Onthou waarvan jy uitgeval het. Onthou van die beter dae. Onthou van die tyd toe jy nog met die Here Jesus gewandel het. Onthou van daai ywer wat jy vir die Here gehad het na die vroeë stadium na jou bekering en bekeer jou en doen daai eerste werke. Hier wat jy nou weer besig is verkeerd. Jy is nou hier agter valse leraars aan. Jy weet nou Calvinisme is verkeerd, maar jy bly in daai kerk en jy praat saam met hom. Of wat ook al die story is. Maak nie saak wat die kerk is nie. Hierdie mense moes hulle bekeer uit die dooie vorm godsdienst. Anders sal ek gauw na jou toe kom en sy jou kandelaar van sy plek verwyder as jy nie bekeer nie. Nou wat gebeur met so'n kerk? Sê nou maar, hulle hou aan om teologie te verkondig en valse leerstellings en dinge wat in stryd met die gesonde leer is. Wat gebeur? Neem die Here die kerk weg? Nee. Die Rooms-Katolieke kerk is die grootste kerk in die wêreld en is 'n totaal valse kerk. Die Here maak nie die kerk se deur toe nie. Hy vat net sy kandelaar weg. Die kandelaar het die lig laat skyn in die tempel. Die kandelaar het ook op die donker plek in die tempel gestaan, net langs die suidelike muur, in die stadiekant van die suidelike muur, die son wat van die suid af kom, in die noordelike halfrond. Daar het die kandelaar gestaan en hy het sy lig laat skyn en elke dag moes die priesters die put van die kandelaars, die 7 lampputte, skoonmaak en nuwe olie ingooi, dat daar gedurig deur 'n brandende lamp in die huis van die Here is dag en nag. Daai lig mag nie uitgedoof word nie. Dit is die lig van die Heilige Gees. Dit is daai lig wat ook in ons lewe opgaan. Daarom sê die Here vir ons, julle is die lig van die wêreld. Die Here Jesus is die lig van die wêreld, maar as hy in en deur ons skyn, dan kan ons daai rol vervul om die lig van die donker wêreld te wees. Nou sê die Here, ek sal my kandelaar van sy plek verwyder, as hy jou nie bekeer nie. Dit beteken net een ding, die olie in die kandelaar is 'n simbool van die Heilige Gees. Die Here sê, ek sal my gees van julle onttrek. Ek sal my Heilige Gees wegvat. En ek sal het vir 'n ander gemeente gee wat hierdie lig sal laat skyn. Wat hulle eerste liefde sal verkondig. Ek moet 'n bietjie water in die hande kry, want julle is nou nie droog nie. Dankie. Nou, as die Here dit doen, as hy sy kandelaar wegvat, dan beteken dit, dat die gemeente hou aan om te funksioneer. Die gemeente bestaan steeds voort, maar, hulle verkondig die dogma van daardie kerk. Hulle verkondig nie die volle waarheid nie. Hulle streel mense se gehoor. En mense hou eintlik daarvan. Met ander woorde, dis nie te sê, hulle gaan nou die kerk verlaat nie. 'N Paar evangeliese Christene mag dalk uit die kerk uitgaan en het sekerlik, omdat hulle sien, maar die waarheid word nie meer hier verkondig nie. Maar die meerderheid van die mense hou daarvan as die standaard afkom. As jy vir die mense sê, man, julle is allemaal uitverkore, julle is allemaal kinders van God, julle is verbondskinders, julle name is in die boek van die lewe van die lam geskryf en niemand kan dit wegvat nie. Daai dag toe jy as 'n kindjie gedoop is, is jy as 'n verbondskind gedoop en jou naam is daar in die boeke van die hemel geskryf. Christus het vir al jou sondes betaal, ook alles wat jy nog gaan doen vorentoe, so moenie bekommerd wees nie. Nou wie gaan nou nie daarvan hou nie? En onthou jy bly maar 'n sondaar, moenie te sleg voel as jy nou nog maar weet jouself bietjie vergryp hier en daar nie. Jy is nou nie 'n supermens nie. Soos het die tannie nou die dag gesê het, dankie, sy sê, ek gaan 4 maal 'n jaar gebruik ek nagmaal, dan is ek weer absoluut gereinig van al my sondes. So, jy weet, wat jy dan intussen doen, word dan maar net weer elke nagmaal, word het reggestel. En dan diep verder word jy salig verklaar, by elke moontlike geleentheid en die seën word oor jou uitgespreek. So kyk, daarom gaan hierdie mense nie uit die kerk uit nie. Trouwens, Paulus het in sy heel laaste brief, dit is net voordat hy tereggestel is, voor sy kop afgekap is met Rome, het hy vir Timoteus ook gesê, kyk, dis nou net by die Efesiërs ook, net die dag voor hy vertrek, want hy het nou geweet, het gaan slegte verhoudinge skep met die ouderlinge, hulle gaan om nie reiskoste betaal, as hy nou vooraf dit sê nie, toe wacht hy net tot op die laaste dag, toe sê hy gauw, kyk, ek weet, julle gaan allemaal van die bus afval as ek weg is. Nou net so, hierso net voordat hy nou klaar is met sy bediening, toe sê hy vir Timoteus, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, bestraf, vermaan en alle lang leren, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Nou hierdie fabels is nou, ons is allemaal gered, ons is allemaal uitverkore. Wat er fabels daar ook al mag wees, Moeder Maria tree vir die kerke, en daar is hoeveel fabels in hoeveel verskillende kerke. Nou, hulle gaan vir hulle, dit gaan hulle gehoor streel, is mis goed om dit te hoor. Waarom sal ons dan so'n kerk verlaat? Maar Efese het heeltemal verval, vriende. Mense wat vandag in Turkye na die plek gaan, kry net so verlate ruïne met 'n paar klippe wat nog daar lê. Daai kerk het toe later heeltemal nie net leerstellig plat geval nie, maar het ook as 'n gemeente opgehou te staan. Want hulle het hulle nie bekeer en die eerste werke gedoen nie. Daar is vandag, ek wil amper sê, honderde duisende van ons eie volksgenote, wat in dooie vorm godsdienstige kerke sit, wat hulle eerste liefde verlaat het, wat nie regtig kan sê dat hulle die Here Jesus dien en lief het, hulle het wel 'n kerk, en hulle sal sterwe vir hulle kerk, sy enigheid doen vir hulle kerk, maar ek weet nie of hulle enigiets vir die Here Jesus sal doen nie. Want as 'n arm sendeling na hulle toe kom en sê, ek verkondig die Here Jesus hier of daar of so, of ek werk onder die jeug in Kaapstad en so aan, dan gee hulle die ou 10 of 20 rand, dan moet hulle daarmee tevrede wees. Maar vir hulle eie kerk, 2, 3, 4, 5000 rand per maand, is dit eerste liefde of is dit tweede liefde? Ek wil nie alles veroordeel nie, maar ons moet net besluit, en ons moet weet waar ons staan, het die Here nodig om my self ook aan te spreek, dat ek my moet bekeer van dooie vorm godsdienst, of nie. Dan kom ons by die tweede gemeente, wat die martelaarsgemeente van Smyrna is. Dis die enigste, dis een van net twee gemeentes, wat nie bekeringsboodskap ontvang nie, en wat ook nie berispe word deur sonde nie. Want elke keer as 'n gemeente berispe word deur as gevolg van sekere sondes, kry hulle die opdrag om hulle uit daai sonde te bekeer. So hier is nou nie 'n berisping nie, en daarom ook nie 'n bekeringsboodskap nie. Hier is net 'n bemoedigende boodskap byt vas. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Die Here sê vir hierdie mense, wees net getrou tot die dood toe, ten spyte van die verdrukking, ten spyte van die vervolging, ten spyte van die armoede, ten spyte van die gevangeniskap wat jy mag hê, ten spyte van enige omstandighede, sê die Here vir almal wat swaar kry ter wille van sy naam, wees getrou tot die dood toe, en ek sê jou die kroon van die lewe gee. Moenie kompromie maak nie, moenie die knie voor Baal buig nie. So, ons is nou nie 'n martelaarsgemeente nie, want disver word ons nie eens vervolg vir ons geloof nie. Hier en daar miskien bietjie verwerp en bespot en so aan. En die dominee word nou en dan dalk bietjie uitgeskit van die radiodiens af of so, of deur 'n vrou aangevat, en dit is nou nie goed vir sy ego as hulle dit doen nie. Vir sy manlike ego nie, maar verder word ons nie veel vervolg nie, nie waar nie. Dis nou nie erg nie. In vergelijking met wat Christen in ander lande moet deurgaan nie. Ek is ook al daarom verskillende name gekry, een keer in sy bes het hulle gesê, ek is 'n eenman sekte, nogal vir my interessante woord gewees, want ek het nie een ander ou gehad, wat saam met my die dwalings verkondig het nie. Nou kom ons by die gemeente van Pergamus, dis die tweede bekeringsboodskap. Dit is bekering uit kompromie. Dis nou kompromie met die wêreld en kompromie met ander gelowe. 'N Kerk wat wêreldgelykvormig word, wat vir die wêreld wil aanvaarbaar wees, wat graag met die regering wil saamwerk, wat altyd die regering goed praat. As dit 'n apartheidsregering is, ons sê hulle apartheid is heeltemal korrek uit die Bybel uit, kan ons dit bewys, en as die regering verander en apartheid afskaf, dan verander die kerk en sê, maar kyk, apartheid is eintlik 'n groot sonde volgens die Bybel, so jy praat altyd so dat jy die guns van die regering kan wen. So jy kyk na buite, na jou beeld na buite toe, om so aanvaardbaar as moontlik vir die wêreld te wees. Jy wil nie deur die wêreld verwerp word nie. So as ons nou, as die ANP nou weer inkom in die apartheid regering, dan sal apartheid weer reg wees. In kerklike kringe ook, en dan sal weer aparte kerk vir die verskillende rassegroepe wees. Maar nou is dit verkeerd, nou moet ons 'n verenigende kerk hê wat almal saamgooi. Dis nog steeds politiek, of dit nou links of regs of sentrale politiek is, dit is politiek, dit is menslike filosofie. Dis nie regtig die woord van God wat uitgeleef en verkondig word nie. Nou, hierdie kerk het kompromie gemaak met die wêreld van sy tyd en ook met die ander gelowe. In die vroeë kerkgeskiedenis is dit omtrent die tyd gewees toe Konstantin Christenvervolging afgeskaf het en vir die Christene gesê het, maar kyk, ons erken 'n volle erkenning aan julle, maar ons gaan ook nie hierdie ander gelowe verwerp nie. So, as julle nou volle erkenning wil hê en bietjie geld by die staat wil kry om kerke te bou en vir die predikante groot salarisse te gee, dan moet julle net onthou, moet niks sleg sê van die regering of van hierdie ander gelowe nie. En as daar nou sulke multigodsdienstige fees daar is, kom maar saam, dat ons maar kyk of ons nie kan brûe bou tussen en beter begrip en verstandhouding kan skep tussen mekaar nie. Dis die leer van kompromie. Nou, jy weet, die leer van kompromis word in die Bybel genoem, dit is 'n leer, met ander woorde, dit is 'n ideologie, dit is 'n dogma. Hy sê hierso, ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bileam, dit is hierdie leer van kompromis, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te oreer. Jy het ook mense wat vashou aan die leer, daar is nog 'n leer, tweede leer van die Nikolaïte, wat ek haat, bekeer jou. Nou hier is absoluut 'n bekeringsboodskap weer uit 'n totale toestand van kompromis, van goddeloosheid wat ingetree het in hierdie gemeente. Anders kom ek gauw na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Die Here verklaar eintlik oorlog teen 'n valse kerk. Hy sê dis min dae vir julle, die tyd is vir julle verby. Ek gaan oorlog voer teen julle, of julle bekeer julle nou en kom reg, of daar's oorlog tussen my en julle. Ek gaan oorlog voer teen julle met die swaard van my mond. Nou, daar was natuurlik 'n paar ouens gewees wat nie met hierdie kompromis saamgegaan het nie. Die Here noem daai een nou sy naam. Jy hou vas aan my naam. Nou, dis nou die paar in daai gemeente, jy hou vas aan my naam en het die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas, my getroue getuie, wat gedood was by julle waar die Satan woon. Antipas, wat dit beteken teen alles. Hy was teen alles gewees, ook teen kerk, en teen die regering, en teen alles, wat jy aan kan dink. En hy is tereggestel. Hy het om in 'n koperbul gesit, wat hol was binne en onder om vuur gemaakt, en om doodgebrand. Maar die koperbul, sy keelgat was ook, want dan die christene wat binne doodgebrand is, het vreeslik gekerm, dan klink het of die bul gebulk het, en dit was baie mooi vir die mense. Het is net soos hierdie jihadiste in Saudi-Arabië en in Iran ook, as christene of kriminele ook tereggestel word op sondag, dan gaan hulle na die arenas toe en kyk hoe die ouens geskiet word. So by die mense is dit mooi, as daar martelaar in besterwe. Weet nie hoekom nie, so sadistische genot wat hulle daai put. Nou daardie tyd was dit ook so gewees. Maar hierdie leer, die leer van Balak, die leer van Bileam, wat vir Balak geleer het om 'n struikelblok voor Israel te werp. Kyk, Balak het vir Bileam gesê gaan vervloek vir Israel. En 3 keer het Bileam geweier om dit te doen. En toe stuur hy nog 'n afvaardiging met baie geld. Hy sê van man, ek het nou al 3 keer vir jou gesê, elke keer seën jy Israel. Hoe is dit dat jy nou vir my nie help? Hoe gaan ek teen hulle optrek? Hoe gaan ek hulle uitskakel? Hoe gaan ek hulle oorwin? Want hulle is 'n bedreiging vir my. Toe sê, en ons weet dit, dat uit omkoop geskenke lief gehad, dit staan in ook in Petrus en so aan, en natuurlik ook in die Ou Testament, as mens die hele prentjie saamvat, dan sien jy, by daai laaste afvaardiging, toe sê Bileam vir Balak, moet nie teen hierdie ouds beklei nie, want die Here stry vir hulle. Jy gaan tweede kom, jy gaan hulle nie wen nie. Maar maak kompromis met hulle. Sê vir hulle, man, hoekom sal ons nou vyande wees? Waarom wil ons nou beklei? Ons hou eintlik baie van julle. En ons wil wrigtig 'n vriendelike uitnodiging vir julle rig. Kom woon een van ons feeste by. En kom wat ons vriende maak. Kom ons braai vleisie saam. En ons verkeer gesellig om die kampvuur. Maar al die vleis wat hulle gebraai het was afgodsoffers. Gaan hulle afgod. So toe Israel wel so toe gaan, toe eet hulle afgodsoffers. Wat spesifiek aan die afgod geoffer is, wat geritualiseer is. En wat meer is, hulle het 'n klomp meisies gekry wat half kaal daar gedans het. En die Israelse mans was so begaan oor hierdie oulike goedjies, dat hulle sommer 'n klomp van hulle gevat het as vrouens. Hulle het met hulle gehoreer, om hulle getrou. En die Here was so kwaad gewees vir Israel, het 'n plaag oor hulle beskik waarin 23,000 die een dag dood is. Die Here het toe teen hulle gedraai. So ou Bileam se raad aan Balak het gewerk. Dit is presies wat met die kerk vandag gebeur. Waarom wil julle so teen die moslems praat, so teen die boeddiste praat, so teen die katolieke? Hierdie Paulus is eintlik 'n baie godvrees nou. Johannes Paulus die tweede was eintlik 'n baie vroom man gewees. Hoekom gaan ons nie dan by bijeenkomste toe soos hulle in Assisi al gereed het, waar 5 wêreldgodsdienste saam vir wêreldvrede bid en doen iets goeds? dan het ons protestante en katholieke en boeddhiste en moslims en van verskillende Grieks-orthodoxe kerk en van verskillende ander gelowe by mekaar en ons vat hande en ons bid allemaal saam vir vrede. En ons aanvaar weer die paus. Ons moet eintlik ophou om protestante te wees, want die protestante het geprotesteer teen Rooms-Katolieke oorheersing. So ons los nou, dit is eintlik nou 'n skelterm. Ons moet eintlik nou nie meer protesteer nie, ons moet nou weer bande smee. Ons moet kompromie maak. En ons moet ook kompromie maak met die regering. Een van die groot teoloë, 'n bekende ou in Windhoek, wat ook sendingsekretaris was, hy het daar gesê, toe Swapo die verkiesing gewen het, toe sê hy, die nuwe Jerusalem het nou oor Namibië neergedaal. Die nuwe Jerusalem, dit is eintlik die duisendjarige vrederyk het nou neergedaal het. So heilig het hy Swapo toe verklaar. Hulle is toe so reg, omdat hulle alle rasse en nasies wil gelykstel en apartheid afskaf en so aan. En weet dat dit is eintlik, uiteindelik vir hulle 'n hoë toekenning gegee as mense wat 'n groot rol gespeel het om die Christendom te bevorder. Om vir ons Christene te wys hoe moet 'n mens optree. Nou ja, dis die leer van kompromie en dis die leer wat vandag baie beoefen was. En as jy voel jy is teen alles, jy is teen die ekumeniese beweging, jy is teen die regering, jy is teen die onderwysstelsel, jy is teen omtrent alles, onthou net Antipas was ook teen alles en die Here noem hom sy getroue getuie. Hy sê nie vir hom, jy het die leer van Balak, jy het die leer van Bileam beoefen nie, of die leer van die Nikolaïte nie. So hierdie is leerstellige verval. Dit is bekering uit 'n erg vervalle toestand, wat die Here hulle oproep, uit kompromie met die wêreld en kompromie met ander gelowe. In ons eie land is daar teoloë wat sê alle godsdienste aanbid dieselfde God. In Pretoria, by Unisa en by Pretoria. Dit is nie 'n nuwe ding nie, vriende. En dit is 'n ernstige ding. Hierdie soort kompromie wat hier gemaak is in Pergamus se tyd word herhaal vandag. En die Here sê: "Bekeer jou, anders verklaar ek oorlog teen jou." Die Here gaan hulle dood met die swaard wat uit sy mond uitgaan. Daar mag hy dan. Hulle gaan agterbly by die wegraping. Hulle gaan die anti-kris aanbid. Hulle gaan saam met hom optrek Jerusalem toe om te veg teen hom op die berg. Dis die uiteinde van die wat kompromie maak. Jy gaan 'n vreemde God aanbid. Jy aanbid of die ware God of 'n vreemde God. Daar is nie 'n middelweg nie. Dan is daar die volgende gemeente wat 'n sterk bekeringsboodskap ook kry, dis Thyatira. Om hulle te bekeer uit afgodediens, spesifiek, die ander een was net kompromie. Hier was het nou naakte afgodediens, waarin die Here glad nie meer gedien word nie. Hy sê vir hierdie gemeente, ek het dit enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel het, wat haarself 'n profetes noem, dat jy haar toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei om te horeer, en afgodsoffers te eet. Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed en die wat met haar owerspel bedryf in 'n groot verdrukking. So hierdie gaan aan tot by die groot verdrukking. As hulle nie van hulle werke bekeer nie, sien hoe baie keer word die bekeringsboodskap hier herhaal. Hierdie is eintlik kenmerkend van wat in die Rooms-Katolieke Kerk gebeur het. Die geloof in die Here Jesus is heeltemal vervang met afgodsdiens. Beelde is in die kerk ingebring, beelde van heiliges, beelde van Maria en Jesus. Maria is tot goddelikheid verklaar en daar word gesê dat sy doen voorspraak, sy is die moeder van die kerk, sy doen voorspraak vir die kerk in die hemel. En so word afgode dus en in allerhande beeldjies, beelde diens in hierdie kerk beoefen. Nou nie net dit nie, maar enige Christelike kerk wat verval het in 'n toestand van afgode diens sal voldoen aan hierdie beskrywing. Die vrou Isebel, wat nou maar verwys na die Ou Testament, toe Isebel Israel verlei het om afgodsoffers te afgode te dien, kry ons maar 'n herhaling. Daar was nie nou nog 'n Isebel in die jaar 95 nie, maar daar was mense wat 'n soortgelyke rol gespeel het. Hulle het eintlik van Maria 'n moderne Isebel gemaak, wat Maria nooit was nie. En nou moet mense na Maria luister. En sy word tot God verklaar. Sy word vergoddelik. En die paus word verklaar tot iemand wat onfeilbaar is, wat nie 'n fout kan maak nie. Op dieselfde vlak met God gestel. Dit is deel van die Christelike kerk, hoor. Dit is 'n brief aan 'n gemeente van Christus in Thyatira, maar het in totale afgodediens verval. Nou is daar 'n paar wat natuurlik in daai tyd nie saamgegaan het nie, ek het die vroeër verduidelik, hierdie godvreesende Waldensers, wat nie met die paus en sy dwaling saamgegaan het nie. Die Here sê, hou maar net vas wat jy het totdat hy kom, en aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Hulle sal saam Christus regeer in sy vrederyk. Hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos erde goed wortel verbrysel, net soos ek ook van my vader ontvang het. Nou kom daar nog 'n bekeringsboodskap aan die gemeente van Sardes, hoofstuk 3 vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God het en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly wat op die punt staan om te sterf, want ek het jou werke nie volkome voor God gestaan, gevind nie. Onthou dan hoe dat jy dit ontvang en gehoor het, hulle het reg begin, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Nou vriende, hierdie is 'n oproep tot bekering uit vleeslikheid. Hier was sommige mense in hierdie gemeente wat heeltemal geestelik dood was. Jy die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Jy die naam dat jy 'n Christen is, maar jy is eintlik mors dood. Maar dan was daar ander in hierdie gemeente wat nog aan die belydenis van Jesus Christus vasgehou het, maar wat nie die tweede genadewerk van heiligmaking gehad het nie. Dit was hierdie vleeslike Christene. Daardie wat ons in 1 Korintiërs 3 kry waar ek vanoggend dan verwys het. Ek broeders kom met julle nie praat soos met geestelike mense nie, soos met vleeslike. Julle is nog nie met die Heilige Gees vervul nie. Die vrug van die Gees sien ek nie in julle lewe nie. Julle is vol jaloersheid, twis en tweedrag. Dit is die werke van die vlees, nie van die Gees nie. Nou in hierdie gemeente sê hy, word wakker en versterk die wat op die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterf. Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Jy sien, hierdie gemeente het houtgerus teruggesit. Selfs die mense wat gered was in die gemeente, het glad nie omgegee oor almal wat in hulle dorp, of in hulle provinsie, of in hulle land verlore gaan nie. 'N Verlore gaande wêreld daar buite, het hulle glad nie eers gesteel nie. Dit gaan net om hulle eie verhouding met die Here. Ek is 'n Christen, ek het die Here Jesus aangeneem, ek gaan Sondag kerk toe, en daar eindig dit. Die Here sê, ek is nie tevrede nie. Al het jy getuienis van bekering, moet jy nogtans wakker word, en jy moet uitbeweeg, en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Daar's mense wat besig is om te sterwe, en hulle sterwe sonder God en sonder hoop in die wêreld. Hulle ken die Here Jesus glad nie, en jy ry nie eers uit na hulle nie. Jy kom nie by jou eie gemeenskap uit nie, jy kom nie in die hospitale uit nie, jy kom nie in die gevangenis uit nie, jy kom nêrens uit nie. Jy sien dat die Here Jesus stel homself juis aan hierdie gemeente voor in terme van hulle probleem. Hy sê, dit sê hy wat die 7 geeste van God het. Dan hoor dat die Here Jesus het die volheid van die Heilige Gees. En hy vind hierdie gemeente se houding onaanvaardbaar. Want die Heilige Gees is daar, maar hulle het hom nog nie. Hy vind hulle werke nie volkome nie. Hulle het net die eerste tree gegee tot by die eerste genadewerk. Hulle het die tweede genadewerk nagelaat, want die tweede genadewerk is die instaatstellende krag van die Heilige Gees, wat jou in staat stel en motiveer om uit te beweeg en 'n evangelis te word. En vriende, iemand het eendag gesê, 'n Christen is of 'n sendeling of 'n sendingveld. Daar's niks tussen hom nie. Jy gaan verkondig die evangelie, of jy self 'n sendingveld, jy het nodig dat iemand jou moet aanpraat. So ons moet maar net besluit vandag, is ons geestvolle Christene, ryk ons uit na 'n wêreld in sy nood, of sit ons maar net lekker cozy in ons gemeentetjie en geniet die mooie sang en die mooie boodskap elke Sondag, en dan gaan jy terug na jou sekulêre werk en jy praat met niemand oor sy siel nie. Die Here sê, ek is nie tevrede hiermee nie. Bekeer jou en word wakker Die Here sê, skrik wakker. Die wêreld vergaan rondom jou en jy sit daar in die kerk en jy doen niks nie. So dalk is jy gered vandag. En dalk sê die Here vir jou, bekeer jou uit jou vleeslikheid. Sodat jy ook geesvervuld kan wees en jy daai mense kan gaan help wat besig is om te sterwe. Wat geestelik sterwe. Nou kom ons by die 60 gemeente van Philadelphia. Dit is die ander gemeente wat saam met Smyrna geen berusting ontvang nie en geen bekeringsboodskap nie. Dit is die model waarna ek en jy moet streef. Ons is nie in 'n toestand van vervolging soos Smyrna nie, maar ons kan moet uitleef na dit wat van toepassing is op die gemeente van Philadelphia. Philadelphia beteken broederliefde. Dat jy liefde vir 'n verlore gaande wêreld het. Nie 'n humanistiese liefde om hand om die nek te loop met almal wat leef en beef nie. Maar die liefde van God wat jou dring om die evangelie aan 'n verlore gaande wêreld te verkondig. Die Here sê vir hierdie gemeente vers 8, ek ken jou werke. Ek het voor jou geopende deur gegee en niemand kan het sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Nou vriende, hier word vier dinge gesê wat van toepassing moet wees op elke evangeliese Christen en op elke evangeliese kerk. As jy lid is van 'n evangeliese kerk en jy is self 'n evangeliese Christen, dan moet hierdie vier sake duidelik blyk uit jou lewe. Die eerste een is, ek het voor jou geopende deur gegee. Die Here het vir jou 'n bediening gegee. Hy het vir jou 'n geopende deur gegee wat niemand kan toemaak nie. As die Here wil hê jy moet 'n gemeente begin, dan begin jy 'n gemeente. As die Here wil hê jy moet jeugwerk doen, dan doen jy jeugwerk. As die Here wil hê jy moet 'n sendeling wees, dan is jy 'n sendeling. Dit maak nie saak wat is dit nie, maar die Here sal vir jou 'n deur oopmaak om 'n bediening te hê om uit te reik na buite toe. Hoekom gee jy 'n geopende deur? Want jy het min krag. Jy het nie invloed in die samelewing nie. Die evangeliese Christene is ver in die minderheid. Die burgemeester van jou dorp gaan nie vir jou inroep en vir jou geopende deur sê gaan doen maar dit of dat nie. Jy gaan nie by hulle intel wees nie. Die groot kerke gaan jou ook nie finansier nie. Jy gaan nie geld hê nie. So jy sal geforseer moet wees om daar 'n geloofsaak daarvan te maak. Dat die Here vir jou geopende deur moet gee, dat hy jou die fondse en die middele sal gee wat jy nodig het, die ondersteuningsbasis of wat ook al. So jou vertroue gaan net op die Here alleen wees. Hy sê, en niemand kan dit sluit nie. Jou grootste kritisie kan dit nie sluit nie. Hulle kan jou maar kritiseer. Ons moet nie so kleinserig wees nie. As iemand jou kritiseer, en jy voel jy die, jy het reg opgetree, dan steer jy jou nie aan die kritiek nie. Dan gaan jy môre aan en doen weer dieselfde. Jy weet, een van die groot evangeliste, D.L. Moody, het geweldig sterk boodskappe oor die bloed in die kruis gehad. Christus as gekruisigde. En toe kom iemand eendag na hom toe, wat natuurlik deur die duiwel gestuur is, en sê vir hom, meneer Moody, jy preek baie mooi en so aan, jy weet, en dit is goed en so aan, maar al wat mense 'n bietjie afsit is, dis bloody preaching. Waarom so baie van die bloed? Kan mens nie dit so bietjie beperk en so aan, jy weet, andersins is jou boodskap heel aanvaarbaar en so aan. En toe gaan hy huis toe en toe besef hy, dit is 'n aanval deur die duiwel, en die volgende dag toe preek hy weer oor die bloed. Dis nie eenvoudig soos dit. Niemand moet jou kan stil kry nie, en niemand moet hierdie deur kan sluit wat die Here vir jou gegee het nie. Want jy het min krag. Nou, vriende, kom ons by die twee praktiese toetsstene. Of jy evangeliese Christen is en of jy nou evangeliese gemeente is. Want dit gaan jou onderskei van al die ander kerke in Suid-Afrika en in die wêreld vandag. Want almal wat kompromie maak, wat afvallig is, wat in vorm godsdienst verval het, en wat miskien nog net in 'n vreeslike Christendom is en besig is om nog verder te verval, ook van daai lae standaard af. Almal van hulle dop hierdie toets en word nie op hierdie twee terreine getrou bevind nie. Die Here wil kyk of jy ook as 'n gemeente aan hierdie twee dinge getrou is. Hy sê, want jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Net daai twee dinge. Nou vriende, om die woord van die Here te bewaar. Beteken dat jy met die foutloosheid van die Bybel, as die heilige skrif, as die woord van God, erken en verdedig. Jy moet jou uitspreek teen nuwe vertalings wat die integriteit van Godse woord aantast, deur dit te verdraai en tekste weg te laat. Jy moet jou uitspreek teen hierdie mense wat sê, dis net woorde oor God, dis nie Godse woord aan ons nie, dis net deur feilbare mense geskryf, daar's baie mitologie, daar's baie foute ook in. Jy moet 'n absolute standpunt teen die integriteit van die Bybel as Godse woord hê. Daarom ook, vir die Engelse vertalings, kan my so ver gaan as die King James en die New King James version. Vir die Afrikaans, net die ou vertaling. Die nuwe vertaling het 256 veranderings net in die Nuwe Testament alleen, bedewens nog 11 tekste wat heeltemal uitgelaat is. Daar is baie waarheid in, maar is nie die hele waarheid en niks behalwe die waarheid nie. Is een mengsel van waarheid en verdraaiing. Onder andere is die weggehaald om uitvertaal. As jy Lukas 21:36 lees in die nuwe vertaling, dan sê hy nie waken bid dat jy waardig bevind mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug nie. Hy sê waken bid dat jy krag kan ontvang om behoue deur hierdie dinge deur te gaan en uiteindelik voor die seun van die mense staan. So gaan dwars deur die groot verdrukking, die Here gaan jou in die verdrukking bewaar. Is net so goed, die Here sê vir Noag en Lot, bly net hierso, ek sê jou in die vuur of in die water beskerm. Dit is net een tekst. Dan is daar talle ander wat heeltemal opverdraai is en wat die mens kan nie glo nie, maar dit is in die Bybel, dan word van mense gesê, dis Godse woord. Maar dis theoloose siening oor Godse woord. Dis 'n exegetiese vertaling. Hulle verklaar dit volgens hulle eie theologiese persepsies. Dis nie 'n grammatiese historiese vertaling wat jy die ding net so deurgee van die oorspronklike taal, ongeag of jy het verstaan wat God daarmee bedoel of nie, jy gee dit net so deur. Dis wat ons wil hê. Ons moet maar sikkel en kop krap om uit te vind wat het die Here hier bedoel, maar ons gaan dit nie verander om dit meer verstaanbaar te maak nie, want dan verander ons dit volgens ons eie denke. En ons kan dit nie doen nie. Jy sien, daarom sê die Here, maar julle het my woord bewaar. In 'n tyd wat baie mense nie meer aan my woord geluister het nie, wat baie mense nie meer agting vir skrif gesag het nie, wat baie mense nie volgens die woord leef nie, was dit die riglyn van julle lewe. Julle was manne en vroue van die boek. Julle het my woord bewaar. En dan die tweede, julle het my naam nie verloor nie. Die naam van die Here Jesus gaan saam met sy attribute, met sy eienskappe as God en as seun van God. Anderswoorde, as jy die Here Jesus nie verloor nie, moet jy hom in sy volle godheid erken. En dit begin by die maagdelike geboorte. Ek wil eintlik sê dit begin en dit val daar. Want as Jesus nie maagdelik gebore was nie, dan is hy nie deur die Heilige Gees verwek nie. Dan was hy net 'n gewone mens gewees. Dan was hy nie seun van God gewees nie. Dan was hy nie volmaak gewees nie. Dan het hy ook nie uit die doodheid opgestaan nie. Dan kan hy ook nie aanspraak maak op al die ander dinge dat ek en die Vader is een. En ek gaan na my Vader en al daardie dinge wat hy wel gesê het nie. So, as ons sy naam in ere hou, dan moet ons die maagdelike geboorte, sy godheid, sy kruisdood, sy opstanding uit die dood, al hierdie goed erken. Jy weet, vat nou maar hierdie boek wat professor Andries van Aarde van die Universiteit van Pretoria geskryf het. Fatherless in Galilee. Die boek is geëer deur mede-kollegas, moenie dink hy's verwerp nie. Hy het volle erkenning en eerbewyse gekry dat dit een van die grootste bydraes in die Afrikaanse Bybelwetenskap is. Professor Sakkie Spangenberg was die voorsitter van die vergadering oor die bekendstelling van die boek, maar die teoloog van die Universiteit Pretoria het saam met Unisa se teoloog die saal volgesit. Dit is alles in daai video van Sarel van der Merwe, Nuwe Strominge in die Teologie, julle het seker gesien. Daarin word duidelik gesê dat Maria was 'n prostituut gewees en Jesus is verwek deur 'n Romeinse soldaat. En daarom het hy vaderloos in Galilea opgegroei, het nie 'n pa gehad nie. En omdat hy nie 'n pa gehad het nie, het hy gefantaseer oor 'n hemelse vader. Daarom het hy gesê hy het 'n vader in hemel. He was fatherless in Galilee. En daarom hierdie fantasie van hom, maar dit was fantasie, soos drome wat 'n kind droom. Ek het 'n papie in die hemel, maar ek wil nie 'n papie nie. Nou vriend, dit is die ergste godslastering amper wat ek nog gehoor het wat in 'n Afrikaanse boek, maar dan word dit vereer deur die mede-teoloog. En die feit dat hulle dit erken, het 'n so denkklimaat geskep dat al hoe meer ander soos Julian Miller en Sakkie Spangenberg en Hansie Wolmerans van die Randse Universiteit, ag, hele horde van hulle begin boeke skryf het waarin sê die Jesus het nooit opgestaan uit die dode nie. En hulle John Dominic Crossan, die voorsitter van die Jesus seminar in Amerika genooi, hy en professor Borgman om lesings in Pretoria en Unisa en Stellenbosch te kom lewer. Waarin hulle dieselfde gesê het, sê Jesus het nie opgestaan uit die dood nie. Die een van hulle, John Dominic Crossan, het gesê, Jesus is nie eers begrawe nie. Hulle daai kriminele wat hulle gekruisig het, wat die Romeine gekruisig het, net so gelos, dat hulle daar aan die kruis hang, en wilde honde het hulle vleis kom eet. Hulle sê, Jesus se lijk is deur honde geëet. Daarom sê hulle, hy het nie op, daar was nie 'n leë graf nie, inteendeel, daar was nooit eers 'n vol graf nie. En dan daarna, dan staan van die plaaslike teoloog op, dan gee hulle erkenning aan John Dominic Crossan, en is een van die uitstaande teoloog van ons tyd. En nie een ou staan in die gehoor op, en staan op en sê, ek distansieer my van hierdie godslastering nie. Dis gereformeerde teologie in Suid-Afrika. Nie een nie. En John, ek weet van Andries van Aarde, ek het jare terug al van sy artikels gelees, waarin hy gesê het, Jesus is nie Messias nie, hy is nie seun van God nie, en hy is ook nie God nie, hy was net 'n groot profeet gewees. Klaar. Soos Mohammed en enige andere ook 'n profeet was in Moses. Toe sien hy kom weg daarmee, dan gaan hulle ons nou al erger aan. Nou kan jy enige iets sê, niemand vat jou aan nie. Iemand word eers ontslaan of uit sy pos ontdek. Daar is een, nou een verskeie vroue teoloog, professor Spies by Stellenbosch, en ook Dreyer by Universiteit Pretoria, wat heeltemal ook 100% saam met hierdie mense praat, wat sê, daar is nie een hemel nie, daar is nie een hel nie, daar is ook nie een duivel nie. Niemand gaan hulle teen, en hulle lei die predikant om. NG, hervormde kerk, verhaal die twee. Nou sê die Here vir die evangeliese gemeentes, jy het my woord bewaar en jy het my naam nie verloor nie. Dan moet ons mos opstaan, ons moet uitspreek in hierdie manne. Ons het moes die dokumentêre bewyse wat hulle gesê het. Daai boek van hom is gepubliseer. Kry 'n kopie en hou hom daar en onderstreep daai Petrus se stellings en kry daai DVD van Sarel van der Merwe en gee dit vir ander NG mense. En sê jy is skuldig aan jy's aandadig aan hierdie soort van laster. Kom ons kan dit niks minder as godslastering noem nie. As jy in 'n kerk sit wat nie sensuurstappe teen sy teoloë neem maar hierdie soort van dinge aanvaar nie. Dit is nie goed genoeg vir jou eie predikant om sê, maar ek gaan nie daarmee saam. Want hierdie dinge werk dwars deur die kerk naderhand, dit kom by grondvlak ook uit. Daar rus eintlik 'n verantwoordelikheid op daai predikant om hom te distansieer. Maar hy mag nie independisties wees nie. Hy is onder die gesag van die ring. En die ring is onder die gesag van die streeksynode. En die streeksynode is onder die gesag van die algemene synode. En die algemene synode is een kommissie van leer en aktuele sake, het al hierdie goed aanvaar. Ons wil nie een stryd in kerke op tou sit nie, maar ons wil ons mede volksgenote help, wat slagoffers van misleiding is, wat in kerke sit, waar oor die Here gesê het, ek gaan oorlog maak met julle as julle smaak gaan. Hoekom wil ons vijande van God word? Ons gaan slecht weerkom. Hy gaan ons oorgees, soos hy hier sê, sy het daar nie bekeer nie, sê hy, hy sê, en die wat met haar overspel blijf in een groot verdrukking as hulle nie bekeer nie. Ek het haar tyd gegee om haar van haar roerheid te bekeer en sy het haar nie bekeer nie. Nou gaan ek haar in een groot verdrukking werp. Groot verdrukking is jou voorlaat. As jy die Here se naam verloon en jy bewaar nie sy woord nie. So daar is die twee kenmerke van een evangeliese gemeente. Daar is nog ene. Maar hier is nou een klein rechtstelling, hier is ook een fout in die ou vertaling, in vers 10. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in, daai in moet wees uit, sal ek jou ook bewaar uit die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gauw, hou vast wat jy het, so dat niemand jou kroon kan neem nie. Moenie kompromie maak nie. Hou net vast wat jy het. Dis al genade as jy net kan vasthou wat jy net kan behou wat jy het. Al het jy ook net 'n klein gemeente. Is dit genade in hierdie tyd van afhaagheid. En as jy dit kan behou, gaan die Here jou die kroon, gaan niemand jou kroon ontneem nie. Nou, daardie is een belofte van die wegraping. In ander woorde, evangeliese christene glo allemaal aan die wegraping. Hulle glo die Here kom ons haal. Ek sal jou ook bewaar uit die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom. Die Griekse woord ek, hy voorvoegsel ek, beteken altyd buite. Ek feel go, beteken ontvlug, soos in Lukas 21, jy sal die, alles wat kom ontvlug. You will escape all these things that shall come to pass. Die King James vertaling vertaal dit natuurlijk recht. I will keep you from the hour of tribulation that will come upon the whole world. So jy kan dit maar gaan naslaan in die oorspronklike Grieks, jy sal sien, dit is eintlik 'n belofte van die wegraping daai. Nou kom ons by die laaste gemeente, en dis die van Laodicea. 'N oproep tot bekering uit humanisme. Die eindtydse mens het heeltemal die teologie in die kerk oorgeneem. En het gaan vir hom oor menseverhoudinge, oor goeie verhoudinge met ander mense, oor die opheffing van onderdrukking, oor die uitskakeling van armoede, oor sulke praktiese sake, dat allemaal moet gehelp word en allemaal moet gelyk wees. Daarom Laodicea, Laos, Dykos, beteken regte van die volk. Dit beteken human rights, menseregte, die kerk van menseregte. Ek, dit is die ek-kerk. Ek is ryk, ek het verryk geword, ek het aan niks gebrek nie. Dit gaan goed met my. Maar die Here se waardebepaling is die teenoorgestelde. Jy weet nie, dit kom nie eers by jou op nie, dat jy betlaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Maar jy, in jou eie oë, is jy 'n reuse sukses. Groot sterk gemeentes, goeie menseverhoudinge, jy is populair en aanvaarbaar vir die staat, vir die omgewing, vir die gemeenskap. Jy is ook ryk, baie geld in die bank, groot beleggings. Ek is ryk en ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. Jy het 'n materialistiese norm. As dit materieel goed gaan, dan dink jy dit gaan ook geestelik goed. En dit is nie so nie. Jy is beklaanswaardig en arm en blind. Geestelik is jy bankrot. Al het jy honderde duisende, selfs miljoene rande in die bank. Nou sê die Here vir hulle ook al in die keer, vers 19. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Hoe moet jy hom bekeer? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand, dis nie die gemeente nie, as iemand in die gemeente, 'n persoon in die gemeente, my stem hoor en oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, in sy hart inkom en saam met hom maaltyd hou en sy met my. Die Here sê nie hier daai kerk gaan regkom nie. Hy klop aan die deur, hy staan buitekant daai deur. Hoekom? Hy het hulle self uit sy mond uitgespoeg. Hy sê, was jy maar koud of warm? As jy koud is in 'n totale ongerede toestand, dan die Here hoop jou, dan kan jy gered word. En as jy warm is, dan is jy reg. Maar as jy lou is, en jy verklaar jouself stadig, en jy sê, dit gaan goed met my, dan kan niemand vir jou iets doen, die Here ook nie, daarom verwerp jou. Daarom is daar meer kans vir 'n ongerede ou buiten in die straat, om gered te raak, wat geen godsdienst het, wat nie homself stadig verklaar nie, wat nie sê, dit gaan geestelik goed met my nie. Die Here kan iets met hom doen, hy kan sy siel red. Maar hierdie lou, selfregverdigende gemeente van Laodicea, die Here kan niks met soeke mense doen nie. Daarom stop hy buitekerklike roepstemme, buitekerklik. Hy staan buitekant by die deur, deur 'n boek wat iemand vir 'n lidmaat gee, deur 'n radioboodskap wat hy hoor, deur iemand anders wat hom oproep tot bekering. En as hy dan die deur van sy hart oopmaak, dan sal die Here inkom in sy siel wet en hulle sal 'n geestelike maaltyd hê. Maar daai dooie gemeente gaan net so in die verdrukking in en hulle gaan die antichrist ontbid. Daarom vriende, bekering uit humanisme, bekering uit vleeslikheid, bekering uit afgodediens, bekering uit kompromie en bekering uit die dooie vorm godsdienst. Dit is 'n boodskap wat die Here aan die kerk van alle eeue rig, van die vroegste christelike kerk af in die eerste eeu tot nou in die 21ste eeu. En ook aan elke individuele christen. En as jy voel dat nie een van hulle is op jou van toepassing nie, dan gaan lees jy maar weer die brief van Philadelphia en jy vind vertroosting daarin dat die Here het voor jou geopende deur gegee, niemand kan het sluit nie, jy moet maar vastbyt, en jy moet hou wat jy het, totdat hy kom, al is het ook baie min, dat die Here vir jou kan sê, mooi so goeie en getrouwe diensknegt, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer, dan staan daar niks tussen jy en die Here nie, maar jy sal moet aangaan om sy naam, en sy woord in ere te hou, en nie deel te neem, aan hierdie ander vorms van verloning van Jesus Christus se Godheid en van die integriteit van sy woord nie. Nou ja, dankie broeders, as julle gehoor het, is dit nou slaaptyd en dan is dit 'n groot